Henning Mankell, Kennedys hjerne. Oversat af Peter Nielsen. Udgivet på forlaget Gyldendal i år 2006. Indlæst som lydbog i år 2007 af Judith Rothenborg. Fra bogens bagside læses. En dag i 2004 rejser den svenske arkæolog Louise Kantor hjem fra sit arbejde i Grækenland til Stockholm for at besøge sin voksne søn Henrik. Men Henrik ligger død i sin lejlighed, og alt tyder på, at han er begået selvmord. Louise nægter at tro det. Hun er overbevist om, at hendes søn er blevet slået ihjel. Hun beslutter at søge tilbage i hans spor. Jagten på Henriks fortid fører Louise til Australien, Spanien og endelig Mozambique. Her raser AIDS-epidemien i et omfang, hun knap kan fatte, og kampen mod sygdommen føres med alle midler. I den afrikanske hede støder Louise på et uhyggeligt paradoks. I kampen mod AIDS tæller menneskeliv langt mindre, end man skulle tro, og jo dybere Louise graver i Henriks liv, desto farligere bliver det for hende selv. Her begynder bogens tekst. Del 1. Kristus' blindgyde. Nederlagene skal frem i lyset, ikke graves ned, for det er ved nederlagene, man bliver menneske. Den, som aldrig forstår sine nederlag, han bærer ingenting med sig ind i fremtiden. Axel Sandemose. Kapitel 1. Katastrofen kom om efteråret, og den ramte hende uden varsel. Den efterlod sig ingen skygger. Den bevægede sig helt lydløst. Hun havde aldrig nogen anelse om, hvad der var ved at ske. Det var, som om hun var faldet i et baghold i en mørk gyde. Men sandheden var, at hun var blevet tvunget væk fra ruinerne, ind i en virkelighed, som hun egentlig aldrig havde brudt sig om. Med voldsom kraft blev hun slynget ud i en verden, hvor ingen interesserede sig særlig meget for udgravninger af græske bronzealdergrave. Hun havde levet dybt nede i sine støvede lerhuller, eller bøjet over i tuslåede vaser, som hun havde forsøgt at sætte sammen. Hun havde elsket sine ruiner, og ikke på noget tidspunkt set, at verden omkring hende var i færd med at styrte sammen. Hun var arkeologen, som bevægede sig fra fortiden og hen til en grav, hun aldrig havde kunnet forestille sig, at hun skulle stå ved. Der var ingen varsler. Tragedien havde fået sin tunge skåret af. Den nåede aldrig at råbe en advarsel til hende. Aftenen inden Louise Kantor rejste til Sverige for at deltage i et seminar om de igangværende udgravninger af bronzealdergravene, skar hun sig på et keramikskår i badeværelset og fik et dybt sår i sin venstre fod. Det blødte kraftigt. Den keramiske flise var fra det 5. århundrede før Kristus, og blodet, som løb hen over gulvet, gjorde hende utilpas. Hun befandt sig i Argolis på Peloponnes. Det var september, og årets udgravninger var ved at være afsluttet. Hun fornemmede allerede svage luftninger, som varslede om den kommende vinterkulde. Den tørre varme med sin duft af rosmarin og timian var ved at forsvinde. Hun standsede blodstrømmen og klippede et stykke plaster til. I tankerne kom et minde farende imod hende. Et rustent søm, som var gået direkte igennem hendes fod. Ikke den, som hun nu havde skåret sig i, men den anden, den højre fod. Hun havde været 5 eller 6 år gammel. Det brune søm var trængt direkte igennem hælen, havde sprængt kødet og huden, som om hun var blevet spidet på en pæl. Hun havde skreget i vildens sky og skræk, og havde tænkt, at hun nu oplevede samme smerte som manden, der hang på korset længst fremme i den kirke, hvor hun under tiden legede sine ensomme skræmmeleje. Vi sprænges af disse spidse pæle, tænkte hun, mens hun tørrede blodet op fra de revnede kakkelfliser. En kvinde lever altid i nærheden af alle disse spidser, som vil gøre skade på det, hun forsøger at beskytte. Hun haltede ind i den del af huset, som var hendes arbejdsplads og soveværelse. I et hjørne havde hun en knirkende gyngestol og en grammofon. Gyngestolen havde hun fået foræren af den gamle Leandros, nattevagten. Allerede da de svenske udgravninger ved Argoli startede i 1930'erne, havde Leandros været med. Et fattigt, men nysgerrigt barn. Nu sov han tungt igennem nætterne som nattevagt ved Mastoshøjen. Men alle, som deltog i arbejdet, forsvarede ham. Leandros var en besværgelse. Uden ham ville alle fremtidige bevillinger til fortsatte udgravninger være truede. Leandros var på sine gamle dage med alderens ret blevet en tandløs og for det meste temmelig snavset skytsengel. Louise Kanter satte sig i gyngestolen og betragtede sin lederede fod. Hun smilede ved tanken om Leandros. De fleste svenske arkeologer, hun kendte, var oprørsk gudløse og nægtede at betragte de forskellige myndigheder som andet end en hindring for de fortsatte udgravninger. Nogle guder, som for længst havde mistet al betydning, kunne næppe påvirke det, som skete hos de fjerne svenske myndigheder, hvor forskellige arkeologiske udgiftsbudgetter blev afslået eller bevilget. Bureaukratiet var en tunnelverden, hvor der var ind- og udgange, men ingenting imellem, og de beslutninger, som til sidst dumpede ned i de varme græske udgravningshuller, var ofte yderst vanskelige at forstå. En arkeolog graver altid på en dobbelt nåde, tænkte hun. Vi ved aldrig, om vi finder det, vi søger, eller søger efter det, vi vil finde. Finder vi det rigtige, har nåden været stor. Samtidig ved vi aldrig, om vi får tilladelse og penge nok til at fortsætte med at trænge ned i de forunderlige ruinverdener.